Dis lekker om saam te wees vanaand. Ek het 'n paar gedagtes wat ek graag met ons wil deel voordat ons daar kom. Vanaand toe ek in die worship staan toe, ervaar ek daar is great dat ons sing en is great om na die woord te luister, maar wat vir my meer kosbaar is en wat dit alles kan vervang is ons 'n woord direk by die Here hoor, if we experience a touch from heaven. So vanaand, terwyl ons gehoorskap het, hier al so 'n paar profetiese woorde uitgekom en ek wil so 2 of 3 van hulle release. En die rede vir dit is nie om die spesifieke persoon oor wie die woord gaan om 'n show van hulle te maak nie, of om tweedens die persoon wat die woord ontvang het, om enige opheving van hulle te maak nie, maar is spesifiek om te wys dat die Here praat, en dat ons hom kan hoor, en dat hy 'n behoefte het om met ons te werk. So die eerste woord is Sonika, jy kan so lang vorentoe kom, en dan die hande, as jy reg is, kan jy na haar kom. En die gedagte spesifiek is, ek ervaar, net so voordat hulle deel, dat kerk is nie 'n gedragsveranderingsprogram nie. In ander woorde, die rede dat ons hier is, is nie dat ons gedrag moet verander nie. Wat ek eerder dink die rede vir kerk is, is dis 'n identiteitsverandering, wat gaan lei tot 'n gedragsverandering. Met ander woorde, ons is nie hier om vir jou te sê, jy doen sonde, jy is reg, jy is verkeerd, en om vir jou sterretjies te plak en swart kolletjies te gee met die goed wat jy verkeerd doen nie. Ons is hier om vir jou te sê wie jy eintlik is, wie ons eintlik is. Want as jy gedoop is, of as jy jou hart vir Jesus gegee, dan is jy 'n nuwe skepping. Met ander woorde, ek is nog steeds Yeshua, so my ID-nommer is nog dieselfde, en my adres is nog dieselfde, maar tegnies het my hart verander, my gees, my ewige identiteit het verander. En dit wat ons vanaand doen, met ander woorde, die deel van woord en die sing van worship, is eindelijk, ek glo dis soos om iets af te stof. So as ek 'n item in my huis het wat ek lanklaas gebruik het, dan is een van die eerste goed wat ek doen voordat ek hom gebruik, is ek stof hom af of ek wryf hom weer blink en dan sy gereed vir gebruik. So die woorde wat ons vanaand gaan release, en dan die preek nou, is die gedagte agter dit, dat ons wil graag iets afstof, of ons wil graag karakter uitroep wat ons glo die Here het vir mense. So Sonika, ons luister graag vir jou.
Hallo julle, ja, so in worship het ek spesifiek vir Stefan 'n woord gevoel. Ja, en Stefan, skies, ek gaan in Engels praat, want jy het my bemoedig om dit uit te tik en my foon hou nie van Afrikaans, hy autocorrect my heeltyd, so gaan dit nou in Engels deel. Maar Stefan, I saw a picture of you kneeling in front of the king and being knighted with a sword on your shoulder. And I felt the word called, and you were called to be part of this family. And after you've been called to be a knight and you were knighted and it's official, you're given a suit of armor. And in the suit of armor, we can't really see your face, you're hidden. And I feel an encouragement that you're hidden in Christ. So even if we can't, I don't know if you ever feel like people don't notice you, or I just want to encourage you that you are hidden in Christ and he sees you. And then lastly, like this knight, you've been knighted, you've been called, you've been put in a suit of armor, and we feel your weight in our midst. We feel you alongside us. And yeah, you are a part of this family. Yeah.
Kijk, denk jullie kom aan, ik klap dus hier. Ik denk dit is baie cool. So well done. Dank je Sonika voor je gehoorsaamheid. Jan Teken, maar kom sit. So ek dink, wat super interessant is, is dat net voor Sonika dit gevoel het, het van sy al vorentoe gekom, en hy het uit Jeremia 1 vir ons gesê, so jylle, hy voel daar's lewe op Jeremia 1, en Jeremia 1 praat van waar die Here iemand roep, en waar die Here vir Jeremia roeping het, en vir hom sê, ek het graag 'n plan vir jou lewe, en ek wil dit graag uitvoer, en toe net nadat toe kom Sonika. En is vir my amazing om te sien hoe die Here werk, hoe hy 'n gedagte het vir elkeen van ons. En dit beteken nie as jou naam nie Stefan is, dat die Here nie 'n plan vir jou het nie. Ek dink net, my ervaring is dat toe ek geleer het, aanvanklik het ek 'n highlighter gevat en ek het alles probeer highlight. En toe hoor ek iemand sê eendag, maar as alles belangrik is, is niks eintlik belangrik nie. En so deel van die gedagte dat ons in 'n familie is, is almal van ons is vir die Here belangrik. So hy het kapasiteit om elkeen van ons op die naam te ken en met elkeen van ons op 'n spesifieke oomblik interaksie te hê, maar op 'n publieke platform soos hierdie, is al baie keer meer gewig wat na sekere kante toe gaan. So Stefan vanaand, ek dink dis cool dat ons dit oor jou kon uitspreek, en ek dink daar's vir jou spesifieke encouragement in om te sê die Here te plan, hy weet hoekom hy jou gemaak het, en al is 'n knight 'n ding wat cool lyk op 'n perd, is uiteindelik iemand wat werk, wat 'n taak het, en wat voorstaan, en wat die weg baan vir ander. So ons is opgewonde dat dit ook iets is wat in jou karakter is, wat jy dit gaan bid daaroor en prosesseer dit saam met iemand, maar dat die Here vir jou 'n spesifieke gedagte en 'n spesifieke roeping het. En ons is opgewonde oor dit. En net so ook vir elkeen van ons, het die Here vir elkeen van ons 'n plan. En is al vir elkeen van ons gedagte. Die preek vanavond wil ek graag praat oor Esther, ek sien jou, en ek wil jou net gaan opset vir hoekom het belangrik is. So vanavond gaan oor Esther, en die bril, wat ek al in die verlede opgesit het, as ek na Esther kyk, is specifiek die bril van Esther, wat die koningin geword het, en ek het gekyk na gehoorsaamheid, en daar is waarde in dit, maar ek wil graag vanavond een ander bril opsit. So die eerste gedeelte van die preek, en dan gaan ons na die boodskap luister, wat die hand af ons het, as ek jy was, sou ek op my senuwees gewees het, want ek het geen idee wat in die gang is nie, maar die gedagte is dat Esther, die context van Esther in die woord, is dat sy op 'n plek op die toneel kom, waar Israel op hierdie stadium in Persië is, en die hand as 'n woord gaan oor storms of oor 'n brander, en ek wil dit graag met die twee koppel. So Esther, net vir die doeleindes van die boodskap, is op 'n plek in die geskiedenis waar die Israeliete nie noodwendig die volheid van die belofte van wat Abraham ontvang het, ons gaan nou daarna kyk, laat hulle dit ervaar nie. Ek dink eerder, hulle voel soos iemand wat in 'n tuimeldroër is, wat bietjie onderste bo is en hulle weet nie wat se kant bo of onder is nie. So ek het daai preek vanmiddag neergeskryf en Ihanta het nie noodwendig, sy is nie op my Apple account gelink nie, so sy kon nie my notas sien nie, en toe kom sy vorentoe en sy sê, hey, ek voel 'n woord, en het voel vir my, dit set regtig die preek baie goed op, so ek sal graag wil hê dat jy dit met ons deel, en dan spring ons in die preek in.
Ek het 'n prentjie gesien, of ek was soos herinner, toe ek klein was, en ek het so met my, soos my pa in die diepsee gaan swem, dan soos sou ons swem, en as ons soos 'n massive brander kom, dan sal my pa sê, okay, kom, vat my hand, okay, ons gaan onderdeur, want as ons nou deur die brander gaan ons word. En toe voel ek soos, ja, net daai ding van soos, jy mis gaan soos diep in en soos laag af, toe voel ek soos die Here sê, soos, as daar soos storms in mense lewe kom, of daar kom moeilike omstandighede, of iets wat jy soos uitfrikkie, jy weet nie regtig wat om te doen nie, soos mense twee keuses, as jy kan either staan en wees van, nee, ek gaan nou hierdie ding, wat ook al, en dan kan jy getuimel word, of jy kan Jesus se hand vat, en sê, okay, ek gaan laag ingaan, en ek gaan in dieper, ek gaan indruk, soos, ja, vir dieper intimacy met die Here, ja, en dan sal jy veilig by die ander kant uitkom, ja.
Sê, dankie, Anta, jylle kan my volk aan die klap. Okay, so, ek wil graag vanavond praat uit die lewe van Esther, en specifiek wil ek fokus op context van waar dit plaasvind. So Hildegard, sal jy vir ons asseblief opsit Genesis 17, soos dit saam lees. So Israel is die volk wat ons in die Bybel leer ken, maar Israel, die rede dat Israel relevante rol het in die Bybel is eintlik omdat Abraham met die Here 'n verhouding gehad het. So in die begin van die Bybel, Genesis, die eerste boek, is dit waar die volk van Israel eintlik sy begin het. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg, ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. Abraham het op sy knie geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou, jy sal die vader wees van 'n menigte nasies, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voorkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting en ek sal hulle God wees. So in die begin van die Bybel, verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Ons gaan nou nie verder lees nie, want die volgende gedeelte is waar die besnijdenis inkom. En ek wil nie noodwendig in daai gedeelte van die preek ingaan nie. Ons kan dit ook op 'n ander dag doen. Maar interessant is, dit is die begin van die Israelitiese volk. Is waar die Here met Abraham, is een man, hy het in 'n land gewoon met die naam van Haran, redelike gevorderde samelewing volgens die argeoloog op daai stadium, en Haran, interessant, hulle noem, dis een van die eerste plekke in die wêreld waar daar lopende water was. So Abraham, bly in 'n land, Haran, dit gaan goed met hulle, hy is baie gelukkig waar hy is, en die Here praat met Abraham en sê, trek weg van jou mense af, en volg my, en ek wil graag 'n nuwe plan, ek wil 'n verbond met jou maak. En Abraham sê, is reg, en hy staan op, en deel van sy reis saam met die Here, het die Here 'n paar keer aan hom beloof, ek wil jou seën, en ek wil vir jou 'n nageslag gee. So dis in Genesis 17, nou kom ons van Abraham tot by die naam Israel, ons gaan na Genesis 35 vers 9 tot vers 13. En dis nou waar Abraham het 'n seun gehad met die naam Isak, en Isak het 'n seun gehad met die naam Jakob. En Jakob is hier besig om met die Here te stoei een aand, of hy is besig om met hom gesprek te voer, en dis waar Jakob dan nou Israel word, en waar die volk sy naam vandaan kom. En nadat Jakob uit Paddan Aram terug was, het God weer aan hom verskyn en hom geseën. God het vir hom gesê, jy is Jakob, maar jy sal nie langer Jakob genoem word nie, jou naam sal Israel wees. En God het hom toe Israel genoem. God het verder vir hom gesê, ek is die God die Almagtige, wees vrugbaar en word 'n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam, jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en aan Isak gegee het, sal ek aan jou gee en na jou gee, en dit aan jou nageslag. Toe het God van Jakob af weggegaan en op die plek waar God met hom gepraat het, en ek dink hulle noem dit Bethel as ek het nie mis het nie. So die gedagte is, en dis die inleiding vir die preek, ons gaan nou na Ester toe spring, dis so 1400 jaar as ek het reg het, later van tyd, maar dis die gedagte, so Godse belofte aan die Israeliete was dat julle sal my volk wees, en daar sal amazing goed uit julle uitkom. En dis vir my belangrik om dit as die beginpunt van die preek te gebruik, want ek glo die Here se belofte is vandag nog waar vir elkeen van ons. Die Here red, as jy die Here ken, het hy jou gered. Party mense red hy uit verskriklike dinge uit, wat tasbaar is, soos dwelms of alkoholmisbruik, of jy sê, daar's weird goed waar die Here vir ons red, en party ander mense dink hulle het nie noodwendig redding nodig nie, want hulle is eintlik okay, maar selfs vir ons wat die Here gered het, en jy dink jou lewe was dalk nie so erg nie, as jy begin dink daaroor, dan praat die wet daarvan, al kyk jy net verkeerd na 'n vrou, dan het jy al reeds egbreek gepleeg. So in Romeine sê dit, dat daar's nie een persoon wat geregtig is nie. So almal van ons is gered uit sonde en uit 'n pad wat vir ons op die uiteinde in die hel bring. En Jesus kom en hy red ons. So ek glo die Here se belofte vir ons, baie soortgelyk aan wat in Jeremia 29 staan, is die Here het 'n plan vir ons. Net soos wat ons nou is 'n skermgreep of 'n snippet gehad het van God se plan vir Stefan, om te sê hy wil hom gebruik in die gemeente en hy het 'n plan en 'n roeping vir hom. So glo ek is daai woord waar vir elkeen van ons, dat die Here op verskillende tye met ons praat en sê, weet jy, jy was besig met hierdie goed, ek het 'n plan vir jou, kom ek wys vir jou, daar's 'n beter manier om te lewe. Maar ek dink die rede hoekom ek dit gekies het as 'n inleiding is om te sê dat daai plan voel nie noodwendig of dit altyd so mooi uitvoer nie. Dis nie noodwendig dat Abraham maandag die belofte gekry het en Vrydag het die Here 'n paleis uit die hemel uit laat neerdaal en duisende diensknegte en al die Kanaaniete was dood nie. Abraham se storie het 'n redelike proses gevat. En ek wil graag daai beginsels toepas in die storie van Ester en wys hoe soortgelyk aan Janta se woord, dat dit kan gebeur dat jou lewe heeltemal onderste bo draai en dat dit voel asof dit absoluut chaos is en dat God nog steeds die kapasiteit het om vir jou plan voor te bring. So as ek my aanvanklike titel vir die preek was georganiseerde chaos of beplande chaos en ek hoop om 'n bietjie konteks aan dit te gee. So Hildegard, sal jy asseblief vir ons Ester 1 vers 5 tot 8 opsit? Het weer een stukje achtergrond inlichting. Die Israëlieten is op hierdie stadium in Persië. So dis heidene. Hulle is weggevoer uit die land van Israel. Hulle het alles verloor. En die ouens het geweet hoe om te sondig en om partykie te hou. En hier sommer so 'n skermgreep in die begin van Ester. Hulle het 'n fees gehad wat 180 dae lank was. So dit beteken omtrent die helfte van die jaar, 6 maande. En wat die koning in Engels is het Xerxes, ek dink is Ahasveros in Afrikaans, het vir 180 dae 'n fees gehou en al wat hy in daai fees gedoen het is om vir mense te wys hoe ryk hy is en hoe amazing hy is. Die Bybel praat van trots as 'n redelike sonde en meeste van ons moet daarteen waak om in 'n oomblik nie trots te wees nie. Hierdie ou het vir 180 dae vir almal vertel hoe amazing hy was. En na die 180 dae het hy 'n tweede fees uitgeroep en dis waar ons die storie optel. Daarna het die koning almal in die stad Susan, groot en klein, 'n week lank in die paleistuin onthaal. Daar het wit en bloedrooi linnedoeke gehang wat met pers linnetou vas was aan silwer ringe aan marmerpilare. Verder was daar silwer en goue rusbanke op 'n plaveisel van 4 soorte kosbare klip. Wyn is bedien in goue bekers van verskillende ontwerpe en daar was 'n oorvloed koninklike wyn soos 'n mens van die koning kon verwag. Op bevel van die koning is niemand gedwing om te drink nie. Hy en al sy paleisbediendes het beveel om na elkeen se wens te handel. In die Engels noem dit 'n bietjie ander om te sê, daar was 'n oorvloed van drank. As ek myself sou indink, as ek in 'n plek was waar daar vir 7 dae lank partytjie gehou was en jy kon drink soveel soos wat jy wil en eet soveel soos wat jy wil en jy het nie noodwendige morele kompas nie, so jy het nie 'n oortuiging van sonde nie, dan klink dit vir my redelik soos 'n broeiplek vir chaos. As ek in my ongeredde stand daar was, dan sou dit waarskynlik baie losbandig gewees het en ek sou myself in die koningse wyn heeltemal te buite gegaan het. Dis soortgelyk soos om vir iemand te vat na 'n kroeg of 'n restaurant toe en te sê, dis all you can eat, dis op iemand anders se rekening, jy kan drink soveel soos wat jy wil, eet soveel soos wat jy wil, en jy kan eindelijk, as jy na die kelners kyk, hulle sal vir jou doen net wat jy wil hê. So as jy dit kan uitdink, hulle sal dit vir jou gee. Nou, dit klink vir my soos wat die Bybel praat van hoe God se mense moet lewe nie. Dit klink vir my redelik na 'n broeiplek vir chaos. So toe ek dit lees, toe sê ek soos, Here, wat gaan nie aan? Hoekom begin Esther, as jy dan sê, jy het 'n plan vir ons, jy wil hê ons moet wegbly van sonde, jy het 'n sekere lewenstyl vir ons, hoekom is die konteks van die story so? En ek het ervaar die eerste gedagte wat die Here in my hart gesit het, is dat snaakse omstandighede of chaos maak nie die beloftes van God ongedaan nie. Snaakse omstandighede of chaos maak nie die gedagtes van God ongedaan nie. En wat ek met dit ervaar het, is dat dis maklik baie keer om die Here hier te vertrou. So hier is meeste van ons wat hier sit, het 'n verhouding met Jesus en ons glo in hom. So as iemand hier vir jou sê, "Sjoe, ek glo die Here het 'n plan vir jou in hierdie stukkie van die aarde van Wellington in hierdie saal 25 oor 5 op 'n Sondagmiddag," is dit maklik om in Jesus te glo. Want almal om jou is redelik so soos, "Ja, Jesus is hy's goed en ons wil in hom glo." Dit raak heeltemal 'n ander scenario as jy maandagooggend by die werk kom. En dis nie noodwendig meer 'n geestelike konteks nie. Dis dalk 'n konteks waar jou baas vloek as hy nie sy wil kry nie, of waar iemand vir jou skel, of waar iemand vir jou sê, jy is useless, of mense noodwendig uit hulle gebrokenheid anders optree as jy. En ek denk, een van die eerste goed wat die Here in my hart moes vestig is, vooral toe ek 'n jong gelowige was, as dit goed gaan, dan is die Here goed, en dan is die lewe maklik, en as dit sleg gaan, dan is die Here nie meer goed nie, en hy bestaan nie meer nie, en ek twyfel in al sy beloftes. En so in my lewe was dit so half 'n wipplank vir baie jare, waar ek soos, Here, ek het 'n bonus gekry, die Here is so goed, wow, hy is amazing. En dan hoor ek my werk verloor, of daar het iets sleg gebeur, of iemand is oorlede, en ek soos, ai Here, jy bestaan nie meer nie, hoe kan hierdie goed met my gebeur, die lewe is sleg, die Here is nêrens nie, en dan ervaar ek weer die Here in kerk, en steek my hand op, ek soos, oh Here, jy is amazing, en jy is so goed, en dan 'n week later gaan het sleg. En ek dink baie van ons christelike lewe lyk so, dat het so half soos 'n wipplank is. As jy iets sien wat jy by die venster uit kyk en dit lyk soos die Here, dan is dit soos kruit. Die Here is aan die gang en ek vertrou in hom. En as dit lyk of daar iets anders is, dan is dit soos, ek sien my seker of die Here bestaan nie en ek weet nie so lekker van dit nie. So die eerste les is, selfs in 'n absolute chaotiese omstandigheid, bestaan die Here se beloftes nog steeds. Dis my eerste punt. En dan het ek nog so 2 hulpbronne wat ek daar wil inspan. Kom ons begin by Esther 2 vers 5 tot 7 asseblief. So ek wil nou daai punt net illustreer om te sê, chaos, so Esther ken meeste van ons as die dame wat koningin geword het, maar ek weet nie hoe lank ons altyd vas staan by hierdie gedeelte nie. In die stand Susan was daar 'n Jood met die naam Mordegai. Hy was uit die stam Benjamin en was 'n seun van Jair, seun van Simi, seun van Kis. Hy was onder die ballinge, so weer eens net die feit om ons te herinner dat hulle gevange was, saam met die koning Jojagin van Juda uit Jerusalem weggevoer is deur koning Nebukadneser van Babel. Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa, dit is Esther, die dogter van sy oom, want sy is 'n weeskind. Die meisie was mooi, sy was baie mooi. Na die dood van haar pa en haar ma het Mordegai haar as dogter aangeneem. So ek wou aanvanklik gesê het Mordegai was haar oom, maar dit is nie reg nie, en hy het my vanmiddag reg gehelp. In haar kinderbybel staan nou, hulle was neef, of dit was eintlik haar neef. So, voordat ons gaan kyk na al die mooie goed wat die Here met Esther gedoen het, Esther was sy het in die huis van 'n vreemde of 'n familielid gebly, want haar ouers was oorlede, moontlik in die ballingskapproses, of dalk van iets anders. So, ja, sy was later koningin, maar ek dink as jy 13 of 15 of selfs nou nog, as jy 25 of 30 of 40 is en jou ouers sterf af, dan is dit 'n redelike traumatiese of 'n ingrypende omstandigheid. En ek dink dit voel vir my, die eerste gedeelte, voordat ons gaan kyk na die goeie goed wat met Esther gebeur het, is ek dink eintlik dis 'n dogtertjie wat maar met 'n redelike moeilike pad begin het. Dis iemand wat, sy het nie ouers gehad nie, sy is in 'n vreemde land, sy bly in iemand anders se huis, So eintlik het sy redelik rede gehad om te sê, maar die lewe is nie goed nie. Waar is die Here wat al sy beloftes gemaak het van hy wil hê dit moet goed gaan met ons, want ek sien dit nie in my lewe nie. My ouers is oorlede, bly in 'n vreemde land, hulle praat 'n vreemde taal rondom my. So sy het redelik waarskynlik genoegsame rede gehad om te kla. Maar wat my mooi is van haar karakter is, selfs in die chaos, het sy nog steeds gekies om te vertrou dat dinge beter kan uitwerk. En dan vir die van julle wat hou van 'n bietjie geskiedenis, in Ester 1 vers 22, dit is glad nie op 'n Bybelse noot nie, dit is sommer net vir interessantheid, het die koning, hierdie is een van die konings wat die patriargie, met ander woorde mans as leier in jou huis, hy het dit baie sterk versterk. In Ester 1 vers 22 het die koning briewe gestuur na al die provinsies en in hulle eie skrif en volk en taal opgestel, en daar het gestaan dat die man baas moet wees in sy eie huis en moet optree volgens dit. So dit is nogals interessant, dit is sommer net so ietsie wat ek gekry het terwijl ek voorbereid. So die voorgrond van dit is, die koning het feest gehou, en na die baie dae van feest het hy gesê, ek wil my vrou sien, want sy is verskriklik mooi en ek wil vir almal wys, sy is deel van die kroon van my skatte. En toe sê sy, ek gaan nie voor 'n klomp dronk mans verskyn nie, hy moet seker laf wees. En toe sê die koning se raadgevers vir hom, as jy dit toelaat, dat jou koning ging sê, sy gaan nie vir jou luister nie, gaan die chaos in die koninkryk hê, want môre gaan al die ander vrouens in die koninkryk besluit, hulle volg hulle eie kop se dinge. En toe sê die koning, okay, maar as dit die geval is, haar naam was Vasti, dan moet Vasti kan nie meer koning ging wees nie, en sy mag nooit weer in die teenwoordigheid van die koning inkom nie. So hulle maak toe reël en sê, Vasti word verwyder van haar posisie as koning ging, en hulle sê toe somme met 'n brief vir die res van die land, dat van nou af sal elke vrou onderdanig wees aan haar eie man. So interessant is waar dit begin het. Of dis een van die eerste plekke waar dit neergeskryf is wat ek van bewus is. So nou het ons hopelik 'n redelike chaotiese voorgrond getref. So ons is in 'n vreemde land, die koning ging is verwyder omdat sy nie wou doen wat die oom sê nie. Daar's Ester se ouers is oorlede en dit voel vir my uit 'n menslike perspektief is hierdie redelik goeie rede om hoop te verloor. Dit voel vir my soos, as ek nou moes moedeloos wees in Ester se situasie, dan het ek nou redelik reg daarvoor. Dan kan ek nou maar iewers op 'n ashoop gaan sit en ek kan moan, want ek het my ouers verloor, ek is in 'n vreemde land, die koning is onregverdig, hy's 'n manlike chauvinis, dis redelike gemors. En binne hierdie konteks van absolute chaos, kies die Here om sy plan van verlossing in werking te stel. So die tweede punt in my notas is dat gehoorsaam, daar is 'n geleentheid vir ons om gehoorsaam te wees, selfs binne ons omstandighede, of om 'n proses te volg. So in Ester 2, vanaf vers 8, wat toe gebeur het, is die koning sê toe maar, hy kan nie sonder 'n vrou wees nie, so hulle moet nou vir hom 'n nuwe vrou soek, en wat hulle doen is, hulle reis toe deur die land, en hulle vat al die mooi meisies, en hulle sit hulle op 'n spesifieke plek. Toe die besluit, en bevel van die koning bekend gemaak is, is 'n groot aantal meisies in die stad Susan bymekaar gebring onder die sorg van Hegai. Ester is ook na die paleis van die koning toe geneem onder die sorg van Hegai, wat oor die koning se vrouens toesig gehou het. Die meisies was vir hom baie mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel tot haar beskikking gestel en haar kamerpersoneel na die beste deel van die vrouekwartiere verskuif. Ester het nie haar volksverband en afkoms bekend gemaak nie, want Mordegai het haar belet om dit te doen. So die punt wat ek hoop om hier oor te dra is dat Ester kom uit baie slegte omstandighede in Ester 1, maar in Ester 2 toe daar 'n oproep was, van twee kante af, het die koning gesê, al die meisies moet by mekaar gemaak word, en sy het onderdanig aan die proses, so sy was gehoorsaam aan die koning, maar tweedens het haar oom Mordegai vir haar gesê, of haar neef Mordegai, jy moet nie vir mense sê, jy's 'n Jood nie, en sy het gesê, dis reg, en sy was gehoorsaam. En dit voel vir my, te midde van chaos, is gehoorsaamheid, en die bereidwilligheid om 'n proses te volg, twee van die kernbestanddele wat jy nodig het, om aan die ander kant uit te kom. So as ons terugdink aan die hand as 'n voorbeeld van die brander, as 'n klein dogtertjie is ek seker, sy het nie die wiskundige kennis gehad om uit te werk hoeveel joules se energie daar deur die brander kom en wat die statistiese kans is dat hierdie brander haar nie gaan seermaak nie. Sy het maar net gehoor, op haar sê, onder die brander as jy wil oorleef, en sy het gesê, okay, en toe gaan sy onder, en sy het haarself onderdanig gemaak of onderwerp aan die proses. En baie soortgelyk in Ester het sy dieselfde gedoen. Sy het haar onderwerp aan die proses waar iemand gesê, dis reg, gaan saam met die koning en onthou, jy hoef nie vir hulle te sê, jy's 'n Jood nie. Dan gaan die proces nog een beetje aan. Ik denk het was Esther 2 vers 15. En hier is voor mij weer een paar proceswoorden. Ik hou nogal van procesontleding. So dit is voor mij lekker geweest om naar die Bijbel te kijken in zo'n manier. Esther was die dochter van Abigail, een oom van Mordechai, wat haar as sy dochter aangeneem het. Toe dit haar beurt gekom het om naar die koning te gaan, het sy niks meer gevra as wat Hegai, die paleisbeampte, wat oor die koningse vrouens toesig gehou het, vir haar aanbeveel het nie. Sy het een goeie indruk gemaak op allemaal wat haar gesien het. Er was twee woorden of een woord en een concept waar ek wil stilstaan. Die eerste een is toe dit haar beurt was. Met ander woorde, daar is vir my die gedachte dat sy gewag het. Sy het nie die proces vooruitgeloop en gesê, sy is een Jood en sy maak aanspraak op die recht, dat sy moet in die Here se seën wandel nie. Sy het geduldig gewag. En die tweede een is, wat hulle gedoen het, is hulle die jong meisies gevat, en dan voordat hulle naar die koning toe gegaan het, klink my amper bietjie soos prostitusie, het hulle gesê, hulle kan enig iets kry, die skatkamer van die koning, en dan na die tyd kan hulle dit hou. So dis so half hulle present gewees. Nou, as jy uit 'n wereldse perspektief daarin dink, om te dink, ek gaan die koning een keer sien, en dis dalk, ek moet nou iets kies vir die rest van my lewe, dan sou dit sin maak, dat jy instap en soveel as moontlik goed probeer vat. Jy sê, hoorie, al die diamante en goud wat ek in my hande kan hou, dit vat ek saam met my, so dat as die koning sê, hy wil my nooit weer sien nie, dan het ek tenminste so half myself gesorg op een of ander manier. Ek het so half soveel as moontlik goed by mekaar gemaakt, maar Esther het nie daai ingesteldheid gehandhaaf nie. Sy het vir die koning se dienskneg gevra, wat stel hy voor met sy vat? Weereens is daar die onderdanigheid of gehoorsaamheid in 'n proces. As ons dit terugvat na jy hand, as een voorbeeld, hoe voel het weer vir my, dis nie, jy moet uitredeneer, hoe lang moet jy onderblij of iets, en jy moet net vertrouwe in die persoon wat jou vat, om te sê, sreg, gee my jou hand, ons gaan onder, en ons vertrouw dat ons gaan in die ander kant uitkom. So ons het begin by chaos, en na die Here self, te midde van chaos een plan het, toe het ons gekom by, daar's 'n proses, of 'n stap van gehoorsaamheid, en dan laaster wil ek ons neem na die oorwinning, of die tyd waar God wel bevryding bring. In Esther 2 vers 17, die koning het meer van Esther gehou as van enige van die ander vrouens, en hy was meer in sy skik met haar as met enige van die ander jong meisies. En hy het haar toe 'n kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. En is my mooi om te sien dat daar is 'n proces waar het chaos was, Esther was gehoorsaam, en toe het omgedraai dat sy die koningin raak. En wat ek hoop om te wys in die volgende gedeelte is dat in die rest van die boek van Esther word hierdie tema hele paar keer herhaal. So, die volgende gedeelte van Esther, en ons gaan nie noodwendig in die skrif daarna kyk nie, ek wil dit sommer net vir ons uitlig. In Esther 2 kom Mordechai toe en hy sê, maar daar is 'n gedagte dat Haman, wat een van die vyande van Israel was, alle Israeliete wil doodmaak. So hier is nou weer punt 1, ons chaos tema. En Haman het op hierdie stadium na die koning toe gegaan en gesê, ek sal jou betaal vir die voorreg om al die jode op een spesifieke dag in die jaar te kan doodmaak. En die koning sê toe vir Haman, moenie waar nie, ek kan die geld hou, maar kom ons maak 'n wet wat sê dat enige iemand wat die Israeliete wil doodmaak, is reg, hulle kan het maar doen. So, dit klink weer vir my redelijk soos chaos. En in die tweede gedeelte, het Mordechai toe na Esther toe gekom en gesê, moenie dink omdat jy in die paleis is, jy gaan kan ontvlug vir dit nie. Ek glo die Here het jou gestuur, spesifiek vir 'n tyd soos hierdie, gaan na die koning toe en kyk wat jy kan doen om die Jode se saligheid te bewerkstellig. Met ander woorde, daar's weer geleentheid vir Esther om die proses te volg. So, chaos, proses, en interessant in die laaste deel in Esther 6 en 7, excuse, 6 en 8, het het gekom dat Esther het wel na die koning toe gegaan, sy het gevas en die Jode het saam met haar gevas, en die Here het weer vir hulle verlossing gebring aan die einde van die proses, en die Jode is toe wel gered. En het voel vir my as ek hierdie bril opsit van die Here se strategie om te midde van chaos se plan te kan bewerkstellig, is daar soveel ander dele in die Bybel wat soveel sin maak. Dan as ek kyk na iemand soos Dawid, wat aangewys is as 'n skaapwagter, so weer redelik chaos, sy broers haat hom, daar's oorlog in Israel, het gaan nie goed met hom nie, hy volg 'n proses, hy word gesalf as koning, en die Here vat, ek dink is omtrent so 20 jaar, vandat hy gesalf is, totdat hy koning geword het, en die Here vat om deur daai proses, en op die einde van die dag word hy weer koning. Voel dit vir my, is daar genoegsame bewys in die skrif, dat ons lewens dalk baie dieselfde gaan lyk. Daar gaan 'n tyd wees waar die Here ons gaan red, en ongelooflike woord oor ons spreek, baie soortgelyk soos met Stefan vanaand, ons opgewonde gaan wees en gaan sê, "Sjoe Here, dit voel amazing." Maar ek is redelik seker, iewers in die nagedeelte, is daar dalk 'n geleentheid waar daar chaos mag wees. of ten minste van ons oogpunt af, waar het vir jou mag voel, maar is het so regtig seker die Here weet wat hy doen? Weet die Here vir wie ek werk? Weet hy waar ek bly? Weet hy met wie ek getroud is? As jy dalk getroud is met iemand wat ongelowig is, weet die Here wie my familie is? En ek wil graag 'n aanmoediging deel vanaand, dat ek dink, juist in daai omstandighede, is die Here se belofte nog steeds vas. En kan hy nog steeds 'n waarmaker wees van sy woord? En dit bring my by die tweede punt, is ek wil ons aanmoedig om 'n groep mense te wees wat bereidwillig is om die proses te volg. Selfs al sien ons nie noodwendig wat die antwoord is nie. So net soos Esther bereid was om te sê, sy sal paleis toe gaan, sonder 'n waarborg dat sy die koningin gaan word. Sy sal net gaan, want dit is wat van haar verwag is in daai oomblik. So wil ek ons aanmoedig om mense te wees wat bereid is om 'n proses te volg. Dalk is jy in die middel van 'n egskeiding, of dalk is jy in die middel van 'n werkskrisis, of dalk gaan dit regte goed met jou op hierdie stadium, maar ons nog steeds vir die geleentheid om 'n proses deur te gaan, om te sê, ek weet nie noodwendig hoe dit gaan eindig nie, ek sal die stukkie wat nou voor my is, sal ek getrou doen. En dan die laaste gedeelte, glo ek, is dit die Here se behoefte, dat almal van ons aan die einde van die dag by 'n plek kom van oorwinning, waar ons kom by 'n plek waar die Here wel getrou was, en waar ons kon sien dat hy ons gevat het van dit voel onmoontlik, ons volg die proses tot dit is klaargemaak. En ek wil graag vanaand voorhou dat ek dink ons lewens gaan so lyk, totdat Jesus kies om ons te kom haal. Ek dink daar gaan 'n sikliese proses wees in elkeen van ons lewens, waar die Here aan ons 'n belofte maak, waar dit voel of dit onmoontlik is vir die belofte om waar te word, waar die Here ons deur 'n proses gaan vat, en waar aan die einde van die dag daai belofte gaan manifesteer, of dit gaan deurkom. Dit gaan bevestig word. En ek wil ons aanmoedig dat ons 'n groep mense sal wees wat nie in daai tweede fase moed sal opgee en sal sê, yes, dit raak te moeilik om die Here te vertrou. Ek weet nie of sy planne meer vir my goed is nie. En miskien op hierdie nota sal ek sommer 'n paar van my persoonlike omstandighede deel. Ek het in 2018 het ek gewerk by 'n skool, en toe het ek in 2019 'n werksgeleentheid gevat in Somerset West, wat veronderstel was om 'n verandering in my loopbaan te wees. En toe ek daar kom, binne 3 maande toe eindig hulle ons kontrak. So ek het getrek Somerset West toe, ons het 'n nuwe huurooreenkoms geteken vir 1 jaar, en toe ons daar kom, en ek dink, okay, great, ek is nou reg, nou gaan ek die Here volg, ek gaan stap in alles wat hy vir my het. Op daai stadium sê hulle, sorry, ons eindig nou die kontrak. En ek was redelik, die Engelse woord devastated, of teleergesteld, gebroke, ontsteld, gefrustreerd. Mens kan seker 'n hele klomp byvoeglike naamwoorde daarin sit. En ek het regtig op 'n stadium gewonder, maar wat het van die Here geword? Waar is sy plan vir my lewe? Wat is hier aan die gang? Ek het dan gedink, die Here is lief vir my en hy weet wat hy doen. En in daai middelste stukkie na die chaos het, moes ek regtig oefen om by die proses te bly. En ek kan vandag sê dat dit noodwendig nie elke dag vir my maklik was nie. En na daai tye was dat ek vir die Here gesê het, ek wonder of hy nie dalk net iets anders wil doen nie. Ek dink, toe dit redelik naby aan 'n laagtepunt was, het ek eendag van hom gesê, ek weet nie noodwendig meer wat die sin vir die lewe is as om my so daaraan dink nie. Die beste redenasie wat ek toe kon voer is om te sê, ek kan nie kies om te sondig nie. My woorde aan Danel was, as ek gekies het om 'n bordeel iewers op te sit en dwelms te smous, dan sou ek baie makliker daarvan afgekom het, as om getrou te bly in die Here, want het voel vir my ouens wat sondig en wat die verkeerde pad stap, as ek links en regs kyk, het gaan so goed met hulle, en ek probeer om die Here te volg, en ek het nie eers 'n inkomste of 'n werk om te wys vir dit nie, en ek is ontsteld, ek sê, ek kan dit nie glo nie, ek kan nie glo dat ek sê die Here sal vir my voorsien, en ek sit in 'n situasie waar dit maak nie saak waarvoor ek aansoek doen nie, ek kry net nie 'n ander werk nie, en die Here sê, maar hy weet wat hy doen, toe sê ek, man, is daar nie dalk 'n manier dat ek met een of ander onwettige handel dryf moet begin, net om seker te maak ons kan eet nie, en sy sê vir my, ons vertrou die Here, en ek gaan sê vir die Here, ek is regtig jammer dat ek in hom getwyfel het, en ek wil graag kies om sy pad te stap, en so deur 'n proses, moes ek leer om weer die Here te vertrou, moes ek vir hom sê, ek verstaan nie noodwendig wat hy doen nie, maar ek is seker hy is in beheer, en op die ou einde sal hy dit reg uitdraai, en deur daai hele proses het ek toe gegaan van een sektor waar ek in die onderwys was, en in sielkunde en berading na die privaat sektor toe, en dat dit eintlik 'n baie goeie skuif was, en dat die Here regtig vir my goed was, en dat ek baie geniet het wat ek doen, maar so ook herhaal die proses homself weer. En ek hoop net deur 'n praktiese voorbeeld te wys, dat mense wat in leierskap staan, of enigiemand, jou buurman, jou buurvrou, hulle is nie immuun teen die feit, dat as die Here vir jou belofte gemaak het, dat daar iewers chaos gaan losbreek, en dat die kuns of die uitdaging vir jou is, om deur die chaos nog steeds te glo in die Here se getrouheid. Ek sal amper inkom vir 'n landing. So my behoefte wanneer ek Esther nou lees, is ek het 'n bril opgesit deur te sê die Here weet wat hy doen. Ja, Esther was gehoorsaam, dit is 'n moontlike narratief wat jy in die boek van Esther kan sien. En ja, daar was wonderlike goed wat gebeur het, maar die bril wat ek kies om vanaand op te sit, is dat God wat die boek van Esther geïnspireer het, het van die begin af geweet wat hy doen. Hy het geweet wat hy doen toe Esther 'n weesdogtertjie was en hy in sy huis van Mordegai gebly het. Hy het geweet wat hy doen toe koning Vasti besluit het om nie voor die koning te verskyn nie. Hy het geweet wat hy gedoen het en die beste plek waar ons kan wees is om vertroue in die Here te hê. Om te sê ek weet nie noodwendig hoe my storie lyk nie. Dalk voel jou storie ook soos die boek van Esther. Maar as jy die een ken wat die storie geskryf het, dan net soos wat God getrou is in sy karakter in die boek van Esther, deur haar te vat van chaos deur 'n proses tot by 'n oorwinning, so glo ek het die Here ook dieselfde kapasiteit vir ons om deur chaos te gaan tot by 'n plek waar ons regtig sy beloftes kan sien. En in die laaste deel van die boodskap het ek gevoel om sommer net 2 of 3 mense spesifiek aan te moedig toe ons nou gehoorsop het, 'n spesifieke woord gevoel vir ouens. En ek dink daar's mense wat in verskillende fases staan, wat die geleentheid het om te kan kies dat die Here dalk nie meer getrou is nie. So, ek het sommer net so 2 of 3 notas gemaak. Gawie, waar is jy? Daar's hy. So Gawie, ek het regtig gevoel dat die Here op sy hart het to restore the joy of your salvation to you. Dat jy, soos wat jy aan die begin die Here gesien het as die een wat sin in die lewe gee, dat selfs in prosesse waar jy deurgaan, dat jy nog steeds die joy van die Here sal vind. En dis vir my lekker om jou hier te hê. En daar's ongelooflike waarde wat jy het. Maar ek hoop dat die Here regtig in jou vreugde sal herstel, dat dit nie net deel van 'n proses is nie, maar dit 'n ongelooflike vreugde is. En ons back jou en ek het so baie waarde in jou opinie en is so lekker om saam met jou die pad te stap en ek hoop dat die Here dit vir jou gaan kan weer bevestig. En Iliska, ek het gevoel om jou aan te moedig om te sê dat daar was dalk tye in jou lewe waar dit regtig moeilik was en die Here het jou deliver. En die woord wat ek spesifiek vir jou gevoel het is that the Lord has shown himself to be faithful. Go forth and do likewise. En dan laaste Ronwin, ek het gevoel die Here roep jou to be found faithfully in his house. Dat faithfulness is nie iets wat ons af en toe doen nie. Dis nie ek kom en dan is ek weg en dan kom ek en dan is ek weg nie. Dis ek voel die Here sê hy het 'n behoefte vir jou om faithful te wees. En ek sê dit nie omdat ek weet waar jy is of hoe dit gaan nie. Ek het net gevoel die Here sê faithfulness. En so glo ek die Here vir elkeen van ons se woord. Het sy of ons in die fase is waar ons hom dalk nog nie ken nie. En ons behoefte het dat die Here vanaand weer net vir ons herinner dat hy lief is vir ons. Amper soos met Gawie om te sê, so Here, maak weer u belofte aan my bekend. Wys vir my dat u vir my lief is. Of dalk is ons in 'n stadium waar ons moet leer om die proses te volg. Dalk in 'n fase soos Ranoen waar ons moet hoor wat die Here sê, dit gaan nie daaroor dat jy opgedaag het op dag 1 nie. Dit gaan daaroor dat jy bly kom en dat jy commit om hierdie ding deur te sien. Of dalk is jy in 'n plek soos Iliska waar jy gevind het dat die Here aan jou belofte gemaak het, jy was deur die proses en jy het aan die ander kant uitgekom en waar die Here vir jou sê, great, geniet dit, maar dit gaan nou weer begin. En so is elkeen van ons, en ek sluit myself daarby in een van daai 3 kategorieë. Ons is of besig om die chaos te ontdek van dit wat die Here vir ons beloof het en die konteks waarbinne hy dit vir ons beloof het, of ons is in 'n proses waar ons moet oefen om getrou te wees met dit wat die Here vir ons gegee het, of ons is dalk in 'n tyd waar ons geniet die vreugde wat die Here het om te sien dat sy beloftes getrou is. En dan gaan ons weer begin. En dan kom dit op 'n volgende fase. En ek wil ons aanmoedig dat ons as 'n gemeente in ons hart sal uitmaak dat ons getroue mense sal wees. Dat ons sal uitkyk vir die Here se beloftes. Dat ons sal commit om deur die proses te gaan. En dat aan die einde van die dag ons die Here se goedheid kan beleef. Soos wat ek inkom vir 'n landing. Dalk sit jy vanaand hier en het jy nog nooit gehoor van Jesus van wie ek vanaand praat nie. En hierdie hele gedagte dat daar prosesse in die lewe is, klink vir jou vreemd. Dan sal dit vir my 'n ongelooflike groot voorreg wees om jou vanaand aan Jesus voor te stel. So terwyl ons ons oë toemaak, as jy gehoor het van Jesus, maar jy het nog nooit die voorreg gehad om hom in jou lewe in te nooi nie, ek graag vanaand vir jou die geleentheid gee. Ek kan tel tot by 3 en dan is jy welkom om jou hand op te steek en dan sal iemand wat saam met jou sal wil bid en jou wil voorstel aan Jesus. En dan gaan ons vir 'n tweede groep mense bid wat dalk sê ek haak iewers vas in hierdie proses. Ek het 'n bietjie sig verloor van dit wat met die Here besig is. En ek wil graag vanaand weer commit om faithful te wees. So as ek tel tot by 3, as jy 'n behoefte het om Jesus in jou hart te nooi en om saam met hom die pad te stap, wil jy asseblief jou hand opsteek. 1 Ek glo regtig Jesus het ongelooflike liefde vir elkeen van ons. Twee, almal van ons wat in hierdie vertrek sit, het iewers daai keuse gemaak of gaan iewers daai keuse kan maak. Drie, as jy gemaklik sou voel, steek asseblief jou hand op dat ons aan Jesus kan voorstel. Die laaste oomblik gee as iemand graag wil reageer. So wil ek vir ons as 'n gemeente bid en vra dat ons nou opstaan en ons hande uitsteek en ons is almal op verskillende tye waar ons of nie bewus is van die belofte nie of sukkel om die proses deur te voer. Ek wil ons graag aanmoedig vanaand dat ons sal commit tot die proses. As jy sukkel met die proses, dat jy iemand sal soek in die week en dat jy saam met hulle sal commit aan die proses. Die deel wat vir my destyds toe ek gevoel het of ek op een van my laagste punte was gehelp het, is om te sê dat ek gaan vir Jesus sien. Het sy in hierdie lewe of in die volgende lewe? En ek kan nie bekostig om nie getrou te wees aan hom nie, want hy gaan eendag vir my daaroor vra. So ek wil ons aanmoedig vanaand, as jy dalk voel jy het moed verloor, of jy sien nie kans vir die proses nie, dat ons vanavond weer met Jesus sal praat en dat hy ons in staat sal stel om die proses deur te sien. So kom ons staan en ons steek ons hande uit na Jesus toe voor ons afsluit. Vader, hoef jy dankie sê dat ons die geleentheid het om vanavond hier te wees. Jesus, ek wil vra dat jy in elkeen van ons harte sal werk, dat ons vertroue kan hê in jy as 'n goeie God. Net soos jy vir Abraham beloof het, dat jy vir hom sal deurkom, dat die jare later die volk van Israel gestig het, net soos jy getrou was om vir Hadassa of Esther te roep, om haar deur 'n proses te vat en om haar te gebruik as 'n instrument in die hand, so wil ek vra Jesus, dat jy elkeen van ons sal herinner aan die beloftes wat jy vir ons het, dat jy deur die Heilige Gees dit vir ons sal duidelik maak waarvoor jy ons geroep het, dat jy 'n plan met ons lewe het. Jesus, dan wil ek vra vir die van ons wat besig is om deur 'n proses te gaan, waar ons nie noodwendig die begin van die einde kan onderskei nie, dat U ons sal help om getrou te wees. En om met deursettingsvermoë te bly glo dat U vir ons sal deurkom, selfs al voel dit nie so nie. En dan Jesus, vir die van ons wat besig is om te celebrate en om te geniet die beloftes wat U vir ons bewerkstellig het, dat U dit sal gebruik as 'n mylpaal in ons lewe, dat wanneer ons weer hierdie pad stap, wanneer ons 'n volgende keer hierdie proses begin, dat ons sal weet dat U getrou is en dat dit vir ons makliker sal word om U te vertrou. Dat dit vir ons makliker sal word om U te volg. En dat ons saam met U aan die einde sal staan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Jo, dankie Yeshua. Ja, ek dink Yeshua het dit so close to home gemaak. Ek dink elkeen van ons maak nie saak hoe groot of hoe klein, soos ons kan allemaal getuig van die lewe wat so bietjie chaos raak. En ja, net soos weer eens die gedagte dat Jesus is nie net soos hy, die Here wil nie net vir ons kom red, soos hy stel nie net belang in soos vir ons om te sê, okay Here, ek gee my hart vir U nie, en is selfs soos, okay cool. Cool, jy kan my hemel toe kom. Dit is iets van hoe die Here werk. Hy stel belang in om ons harte te kom verander en dit gebeur deur 'n proses. Daar's iets van dit wat vir hom glorie gee. En dis die moeilike deel. En ek dink Yeshua het vir ons dit net so mooi opgesom en vir ons weer kom encourage om actually toe te laat dat die Here ons deur daai prosesse vat. Vir sy glorie, sodat ons kan sien dat op sy manier, hy is in beheer, hy sal die chaos vat en kom wys, hy is in beheer, en hy is God, en dat ons hom sal aanbid vir dit, soos wat ons sien, hoe hy koningsheerskappy van ons lewens vat, So ek bid, ek vertrou dat ons sommer net iets van dit selfs in hierdie week sal kan sien. Soos dat ons dit saam met ons vat in die week. Cool. Julle, ons gaan dit land. Daar so is soos gewoonlik koffie en tee. daar so by die tafels en asseblief visitors, onthou van julle verniet cappuccinos. Ja, ek dink dit is dan dit. Ek hoop julle het 'n geseënde week. Ja, net 'n herinnering, geen communities die week nie, geen prayer meetings nie. Julle is baie welkom nog steeds kuiers te reël, lekker by mekaar uit te kom met 'n fellowship. Ja, geniet julle week.